Часът е 12, аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик Радио.
След като стана ясно, че две от държавите членки на Европейския съюз, Холандия и Финландия, ще наложат вето на кандидатурите за членство на Румъния и България в Шенгенското пространство, председателят на групата на ЕНП в Европарламента Жозеф Дол съди популистското отношение на техните правителства. Въпреки че Румъния и България отговарят на всички изисквания, някои страни злоупотребяват с правилото за единодушие. Поощряват още повече междуправителствения разнобой в Европа. Още по темата Шенген по-късно в мисията. Сега към тържествата в Търново по повод независимостта на България с празнична света литургия, отслужена в църквата Свети 40 мъченици, започнаха празничните прояви по случай 103-та годишнина от независимостта. На 22 септември 1908 година в старата столица княз Фердинанд прочита манифеста, с който страната ни отхвърля васалитета на Турската империя. Информира Петко Павлов.
В двора на църквата Светиня в 9 часа бяха положени цветя на гроба на цар Калоян и прочетен манифеста. На площада пред историческия хълм Царевец бе отслужен водосвет и поръсено бойното знаме на Националния военен университет и още 35 знамена на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации. В 10:30 в крепостта Царевец бе издигнато националното знаме. В датата 22 септември има всичко: величие, вяра в свободата и възхода, патриотизъм, държавническо достойнство, дипломатичност, обединение в името на общата цел, но и нещо много важно, каза в словото си председателя на Народното събрание Цецка Цачева.
Преди 103 години тук, в Старопрестолния град, триумфира непоколебимия ни стремеж и умението на нас, българите, сами да творим историята си. Сами и в съгласие единствено със собствената си свободна воля да определяме историческата съдба на отечеството си.
След празничните слова, официалните лица и гражданите поднесоха венци и цветя на пирамидата на независимостта, а в 11:30 празничното шествие потегли от Царевец към паметника Майка България, където бяха положени огромен гирлянд и цветя. В шествието се включиха 600 деца от всички великотърновски училища. В следобедните часове тържествата продължават с празничен концерт и изложби. В 17 часа в църквата Свети 40 мъченици ще бъде представен театрализиран исторически етюд, който ще пресъздаде акта на обявяване на независимостта. Тържествената заря проверка, в която ще се включат президента Георги Първанов и председателя на парламента Цецка Цачева, министри и депутати, е от 19 часа на площад Цар Асен.
103 години след обявяването на независимостта, еднозначен отговор за облика на цар Фердинанд и ролята му в нашата история не е даден. И до някъде е добре, че е така, защото персоната, както са наричали Кобург Гота, наистина преминава през Осанна и Распниго по време на управлението на българската държава, разказва преподавателят по нова българска история в Великотърновския университет, доцент Петко Петков.
Обявяването на независимостта на 22 септември 1908 година е образно казано нещо като вододел в развитието на княз Фердинанд като ръководител на българската държава. До този момент той действа изключително внимателно, стреми се да не допуска грешки и постепенно и методично овладява всички лостове на управление на държавата, казва доцент Петков.
Научава и български език, научава и българските нрави, научава и всички слабости на нашите политици и точно след 7 години първоначално обучение успява да подлее вода и да изгони този, който го е довел, грубо казано, след като е научил от него всички челъми на българското политическо управление. И става дума за сравнително мирното изгонване от властта на Стефан Стамболов. Той се вписва в този устрем на българите към Европа. Той не е автор на модернизационната идея. Тя и без друго си е българска, но по един особено изфинен начин, понеже той е такъв, той е деликатен човек, успява да предаде особен чар и вкус на особено тази външна, на тази балова, на тази луксозна модернизация. Той прави живота в София така по-изискан и изобщо облагородява нравите, казвам в най-буквалния смисъл на думата. От друга страна, той има прерогативи по конституция, които трябва да изпълнява. Той трябва да съставя правителствата. Друг е въпрос, че има право да ги разтурва. Той трябва да одобрява решенията и законите на Народното събрание. И ако не ги одобри, те няма да влязат в сила никога повече. Той има абсолютно вето. Той трябва да ръководи външната политика. Той е ръководител на външната политика. От негово име се сключват разни договори. Той е командир на войската. Тя се кълне в неговото име. И още, и още, и още привилегии и права. Деца вика, той трябва да си върши тези княжески обязаности.
Така се създава един манталитет, партиите да са обърнати към него, а не към народа, защото знаят, че и с 90% да бъдат избрани, княза ще реши кой ще управлява, добавя още доцент Петков. Стига се до апогея през 1908 година, когато княз Фердинанд заиграва с австро-унгарска карта, но в крайна сметка цака с руска и България е една от малкото държави, чиято независимост от Турската империя е платена с пари, а не с кръв. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Сега към темата Шенген. Ако се отложи влизането на България и Румъния в Шенген, това не е фатално за страната. Въпрос на време е да бъдем приети, коментира за Дарик преди заседанието на съвета на министрите, евродепутат от групата на ГЕРБ-НП Андрей Ковачев. По думите му не е продуктивно поставянето на ултиматуми, тъй като честният диалог с останалите страни членки на Евросъюза може да доведе до политическата подкрепа, нужна за приемането на България и Румъния. Чуйте какво още каза Андрей Ковачев.
Ако Холандия наложи това вето, то наистина ще имаме едно отлагане в времето за нашето приемане, което в крайна краища за то не е фатално и не трябва да се издига в някакъв култ, ако на 22-ри не ни приемат, че никога няма да ни приемат. Аз съм убеден, че България ще стане съвсем скоро част от шенгенското пространство. Има достатъчно много вече доверие между партньорските служби и между правителството на България и другите правителства, така че не смятам да се фиксираме върху датата 22 като толкова важна за нас. Разбира се, е доста печално, бих казал даже, че едно правителство може да не блокира това решение, но такива са обстоятелствата в Европа и такива са фактите в момента. Може да се отложи за следващия съвет, може да е за някоя извънредна среща. По всяка вероятност холандците ще настояват, както са го заявили, да бъде след доклада на Европейската комисия. Честният открития диалог с партньорите е по-добрият вариант, отколкото поставянето на ултиматуми или спирането на лалета или на каквото и да било друго, което може само и от двете страни да втвърдява позицията, отколкото да ги приближава, или пък блокирането на реформата в шенгенското пространство. Аз съм застъпник на тази реформа и не смятам, че по някакъв начин ние би трябвало да блокираме тези промени в шенгенското законодателство. Не мисля, че това е пътя, по който може да постигнем успех.
И още по темата, групата на социалистите и демократите в Европарламента снощи излезе с декларация до съвета на министрите, в която предупреди за риска да се приложат двойни стандарти при решението от групата на членството на България и Румъния в Шенген. Българският евродепутат от групата на социалистите Илияна Йотова е категорична, че в случая става въпрос за нарушение на европейското право, тъй като условията за влизане в шенгенското пространство са изпълнени от двете страни и добавянето на нови изисквания по пътя на процедурата трябва да бъде осъдено остро. Част от коментара на Йотова преди заседанието на съвета на министрите.
Разбира се, надеждата умира последна, но лично аз съм песимист.
Смятате ли, че трябва да има и по-остра реакция от страна на България?
Вижте, аз продължавам да смятам, че в случай има нарушение на европейското право. Има едно споразумение, така наречени акиз за Шенген, в който ясно са казани правилата, по които една или друга държава става част от шенгенското пространство. Всякакви други условия извън тези критерии са вече в нарушение на това право и точно това се случва в момента с двете държави. И смятам, че реакцията и в нашата страна закъсня. Сега точно външния министър намери да се обади да каже, че едва ли нещо блокираме по реформата в шенгенското пространство. Питам аз къде беше министър Младенов преди една година, когато трябваше да се правят тези декларации. А сега накрая вече никой не ни обръща внимание, защото снежната топка стана прекалено голяма, за да се стопи само с едно изречение на външния министър. Румъния има винаги много по-последователна позиция от нас, много по-остра. Те могат да зададат подсъд двете държави или трите държави, които са против за нарушение на европейските норми. Но сами разбирате, че всичко това са допълнителни мерки, спрасват нещата в друга посока. Едва ли тези действия, на което и да било от двете правителства, ще помогнат ни да станем част по-скоро от елемент от шенгенското пространство. А това за нас, българите, е важно.
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева смята, че в дните преди изборите не трябва да има парламентарни заседания. Причината е, че много от политическите партии вече използват парламентарната трибуна като място за предизборна агитация. Също така провеждат срещи с различни политически сили в сградата на парламента. Това по конституция е недопустимо, заяви Цачева в Велико Търново. В същото време партиите, които не са парламентарно представени, са ощетени. Затова смятам, че последните дни преди първия тур на изборите парламента не трябва да заседава, коментира председателят на Народното събрание. Предстои да бъде уточнено кога точно ще започне и колко ще продължи времето без парламентарни заседания. Движението в Брюксел тази сутрин бе парализирано заради необявена предварително стачка на служителите в сметосъбиращите фирми. Според информация на медийната група RTL, протестиращите реагират на решение на градските власти за преструктуриране на сектора. Опасенията са, че промените ще лишат от работа значителна част от работещите в тази сфера. Блокадата е била съсредоточена първоначално по централния булевард, на който са разположени основните сгради на евроинституциите – Федералния парламент и Градския кралски дворец. Спирането и движението по тази основна за Брюксел пътна артерия доведе до парализа и на останалата част от града, включително по вътрешния подземен обход и околовръстната магистрала. Тайфуна Роке през 15 души са загинали или изчезнали при преминаването на тайфуна Роке през Япония, след като връхлетя големия остров Хоншу. Мощният тайфун предизвика проливни дъждове, съпроводени с поривния вятър, достигнали над 200 км в час. Това причини наводнения и смущения в транспорта. Тази сутрин полицията е открила тялото на 65-годишна жена, починала под свлачище в къщата си в префектура Ивате. В префектура Шизуока са намерени два трупа. Безследно изчезнали са двама работници от канализация в град Сендай. Загинали са общо 10 души, петима са регистрирани досега като изчезнали. Компанията оператор ТЕПКО е взела защитни мерки и престановила временно някои дейности на територията на АЕЦ Фукушима 1. От компанията увериха японците, че не са установени за сега никакви щети от преминаването на тайфуна. В Полша ще разрешат продажбата на бира на стадионите по време на европейското до година. Президента на Полша Бронислав Коморовски подписа закон, който внася поправки в редица норми в страната, свързани с гарантирането на сигурността по време на масови мероприятия. Една от поправките предвижда да се разреши продажбата на бира на стадионите по време на европейското първенство по футбол през 2012 година. Въвеждат се обаче нови мерки за борба с футболното хулиганство. Планира се възможност за въвеждане на електронна система за разпознаване на посетителите, провеждането на бързи съдебни процеси и отказ от продажбата на билет на фен, който представлява потенциална заплаха за провеждането на мачове.